Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Alioj dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara debaton për gjykatën e Hagës. Brukseli zyrtar analizon mundësinë e thirrjes në takimi tjetër mes kryeministrave Thaçi e Dačić. Artist nga Kosova quajnë idejnë për film të Emir Kusturice si pamflet politik. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugut vihen në gjendje gatishmërie. Për këto dhe materialet tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por në fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian planifikon të japë edhe një mundësi dialogut Prishtinë-Beograd duke ftuar palët brenda një jave për vizitën në Bruxelles, shkruajnë mediat beogradase. Sipas gazetës serbe Večernje Novosti, ky skenar do të realizohet vetëm në rast se arrihet që të parafrohen qëndrimet e palëve dhe që diplomacia të sigurohet se Prishtina dhe Beogradi do të nënshkruajnë marrëveshjet. Burimet e gazetës kanë thënë se shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka nisë një depesh diplomatik në 4 qendrat evropiane, Berlin, Paris, Londër dhe Rom, për të kërkuar ndihmë se çfarë hapash saktësisht duhet të ndërmarrë ajo në raport me bllokimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kryeministri serbi Ivica Dačić do të udhtojë të martën në Moskë, pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar rreth Kosovës. Qeveria serbe ka thënë në një komunikat për media se vizita e kryeministrit serb ishte përcaktuar qysh gjatë muajit shkurt dhe se nuk qëndrojnë pohimet se Dačić po vizitoi Moskën me procedurë të shpejtuar, por ekzekutivi serb nuk e mohon se ndër të tjera shefi i qeverisë së Serbisë do të prekë edhe temën e dialogut me Kosovën, i cili është bllokuar nga refuzimi i Beogradit për të nënshkruar marrëveshjen e propozuar nga Brukseli. Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë rritur nivelin e mbikëqyrjes së përbashkët ushtarake për shkak të indikacioneve se Korea e Veriut mund të kryejë provë të re bërthamore. Raportet citojnë zyrtarët e Seulit dhe Washingtonit të kenë thënë se Pjenjani mund të ketë në gjendje gatishmërie së paku dy raketa me rreze të mesme. Ministri i Jashtëm Jugkorean, Jung Byung, ka thënë se lëshimi i tyre mund të ndodhë në çdo kohë.
Amado je bustanilanen je seruen yongte misari del gasimida, chungori misarimida.
Sipas të gjitha gjasave, Korea e Veriut do të lansojë një lloj të re të raketës që quhet Musuad dhe ka rreze të mesme. Gama e saj është rreth 3500 kilometra. Varet prej vendimit të Koreas së Veriut si ku do ta dërgojë. Pjenjani ka kërcënuar se do të sulmoj Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut në përgjigje të sankcioneve ndërkombëtare kundër tij. Sankcionet kanë pasuar provën e tretë bërthamore që Korea e Veriut ka kryer në muajin shkurt. Një student 20 vjeç ka thirrë të paktën 14 kolegët e tij në konvikte të ndryshme para se është ndalë dhe arrestuar nga policia. Zyra e sherifit të rrethit Harris ka thënë përmes një komunikate se Dylan Quick kishte planifikuar për një kohë të gjatë sulmin në kolegjin e Texasit dhe se i dyshuari kishte pasur fantazi për thirrjen dhe vrasjen e njerëzve që nga shkolla fillore. Quick, i cili është akuzuar për të paktën 3 vepra penale, ka plagosur rënd dy student të cilët vazhdojnë të jenë në spital, ndërsa 12 të tjerë kanë plagë të lehta. Ky sulm është i dyti brenda 3 muajve në të njëjtin konvikt, ku dy student janë plagosur pasi një kolegi tyre ka shtënë me armë zjarre në ta dhe të tjerë. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjen në New York sot, me kërkesë të Serbisë pritet të debatohet për rolin që ka Tribunali i Hagës në pajtimin e Kombeve. Nisma e Serbisë është nxitur pas lirimit nga Haga të dy generalëve kroat. Shtetet perëndimore ndërkaq kanë vendosur që të dërgojnë diplomat të rangut të ulët në këtë forum për shkak se nuk pajtohen që të përfshihen në një temë ku gjykata ka dhënë verdiktin e saj. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të debatojë sot për punën e gjykatave ndërkombëtare për krime lufte mbi temën e rolit të së drejtës ndërkombëtare penale në realizimin e pajtimit. Në këtë forum do të marrë pjesë edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, vendi i të cilit ka parashtruar kërkesën për këtë debat pas lirimit nga të gjitha akuzat për krime lufte të generalëve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markač nga tribunali i Hagës. Shfaqësimi i ushtarakëve kroat pati bërë një hum të madh në Serbi, e cila përmes presidentit të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Vuk Jeremić pati përfshirë këtë debat në agjendën e Asamblesë menjëherë pas verdiktit. Përkundër faktit se do të flitet për vetë tribunalin e Hagës, presidenti i saj Theodor Meron ka refuzuar të marrë pjesë në debatin e sotëm, e cila gjë u kritikua ashpër nga Vuk Jeremić, që e pati cilësuar këtë vendim si skandaloz. Në fakt, presidenti i tribunalit Theodor Meron ka kritikuar debatin në fjalë, duke thënë se me të vihet në pikë pyetje respekti thelbësor për sundimin e ligjit. Gjykatësi Meron, duke folur ditë më parë në Brookings Institution në Washington, ka thënë se shfaqësimet, sikurse edhe dënimet, dëshmojnë për shëndetin e sistemit me të cilin funksionon gjykata e Hagës, dhe se debati sotëm në Asamblenë e Përgjithshme nuk është i atill ku pjesëmarrja e tij do t'i kontribuante normave që i beson ai.
Let me remind all of us that my fellow judges and I look at each case on its merit.
Më lejoni t'ju kujtoj se unë dhe kolegët e mi gjykatës e shohim sicilin rast me vëmendje dhe jemi të detyruar të punojmë sipas provave të mbledhura nga argumentet e palëve dhe ligji i aplikueshëm kur marrim vendimet tona. Ne nuk jemi dhe nuk mund të jemi të ndikuar nga agendat e gjërat ose brengat politike.
We are not and cannot be influenced by any broader agenda, nor political concern.
Si duket edhe disa vende pajtohen me këtë konstatim të presidentit të tribunalit, për që arsye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, që janë tri antarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të përfaqësohen nga diplomat të rangut të ulët. Debati pritet të fillojë në orën 10, sipas kohës lokale në New York. Pavarësisht se arti dhe kultura konsideron si urlidhëse ndërmjet popujve dhe vendeve, idejt që mund të realizohen në këto fusha kanë qenë shkaktare të reagimeve të ashpra verbale të pjestarve të komunitetet të artistëve të filmit në Kosovë ndaj paralajmrimeve të një regjisori nga Serbia për gjirimin e një filmi si që thuhet me temë nga Kosova. Bikim Beslimi sjell detajet.
Ditë më parë, regjisori nga Serbia Emir Kusturica, si që kanë transmituar edhe disa media serbe, ka paralajmëruar se do të xhiroj në Rusi një film për trafikimin e organeve njerëzore në Kosovë me skenar që i referohet raportit të eurodeputetit Dik Marti. Ky paralajmërim e ka shtyrë kryetarin e Unionit Artistëve të Filmit të Kosovës Lirak Qelajn që të kërkoj shpalljen e Kusturicës si person non grata apo i padëshirueshëm në Kosovë. Qelaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paralajmërimet e regjisorit Kusturica ja kanë vënë kapakun propagandës serbe për t'i paraqitur në prizëm negativ shqiptarët e Kosovës.
Mënyra se si ky referohet në ngjarje të vërtetë dhe quhen ngjarje shekullit tregon qartë se ai ka provavi politike, se ai po vihet në shërbim të shpërlarjes së mëkateve të Miloševićit dhe të kriminalëve të tjerë, të cilët i kanë të durë gjak në Kosovë dhe në Bosnë dhe në Kroaci, dhe ky po mundohet tash të bëjë një kontraofanzivë për ta përmirësuar imazhin e serbëve, do natyrisht në gënjeshtër.
Ndaj paralajmërimeve të Kosturicës ka reaguar edhe regjisori i njohur nga Kosova Isa Qosja, siç ka thënë ai për Radio në Evropa e Lirë. Gjatë viteve të pas luftës nuk ka pasur ndonjë përplasje të madhe ndërmjet kinematografisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, pavarësisht se kjo e fundit, sipas tij ka zhvilluar disa përpjekje për ta falsifikuar gjendjen reale të luftës në një gjendje favorizuese për shtetin serb, si dhe për të nxjerrë një imazh të keq për Kosovën para opinionit ndërkombëtar.
Ato projekte kanë dalë spaku por të pasuksesshme. Me sa di unë, ato kanë qenë pamfletë të vogla politike, kanë mbetë në atë nivel. Jo në ndonjë nivel artistik. Nuk jetohet në art në kinematografi me pamflete politike dhe me folklor.
Të dy këta përfaqësues të komunitetit artistëve të filmit të vlerësojnë se deri më tash janë krijuar edhe në Kosovë disa filma me tema nga lufta e fundit në Kosovë, të cilat në skenën ndërkombëtare, përveç disa filmave të shkurtë, nuk kanë arritur ndonjë sukses të theksuar. por qela i thot se këta filma nuk kanë pasur qëllim revanshin ndaj filmave serb, sepse artistët kosovar sipas tij në filmat e tyre megjithatë i kanë ikur qëllimit propagandues.
Një gjë pozitive mund të them që artistët ton asnjëherë nuk janë marrë me propagandë, gjithashtu artistët ton po ruajnë etikën artistike, domethënë etikën e filmit.
Regjisori Qosja vlerëson se nismat sikurse ajo e Kusturicës me të drejtë nxisin revoltën në komunitetin artistëve në Kosovë.
As kem në masakra, kemi Zbicën, kemi Raçakun, kemi mjaft masakra të cilat mund të pasqyrojnë atë realitet që ka ndodhur, që ka trëmbitur botën.
Ndryshe, këta përfaqësues të komunitetit të artistëve të filmit kanë shprehur mendimin se projektet filmike të kinematografisë serbe, të cilat kanë pasur tema mbi luftën në Kosovë, në të shumtën e rasteve kanë pasur dhe kanë mbështetjen financiare të shtetit serb. Në anën tjetër, projektet me pretendime të mëdha dhe serioze sipas tyre kërkojnë financa të mëdha apo milionëshe, të cilat deri më tash në rastin e prodhimtarisë filmike në Kosovë, siç thon ata, institucionet qeveritare përgjegjëse për kulturën nuk kanë mundur t'i dedikojnë për shkak të buxhetit të vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Epiqendra e tërmetit të së martës në Iran është regjistruar rreth 100 kilometra larg centralit bërthamor të Bushehrit, një objekt ky mister për aktivitetet e tij dhe i mbyllur për çasjen e agjencisë ndërkombëtare për energjinë bërthamore. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë ka biseduar me ekspertët në lidhje me pasojat që mund të shkaktojë tërmeti në këtë lokacion. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Irani është goditur të martën nga një tërmet i fuqishëm i cili ka lënë së paku 32 persona të vrarë dhe rreth 850 të tjerë të plagosur. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se dridhjet kanë pasur fuqinë prej 6.3 shkallës të Richterit dhe se janë regjistruar në juglindje të qytetit Busher, jo larg centralit të vetëm bërthamor të Iranit. Guvernatori i këtij qyteti ka thënë se centrali nuk është prekur. Edhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se është njoftuar nga Teherani se nuk ka pasur dëme në central dhe as rrjedhje radioaktive. Jo shumë kohë më parë, ekspertët kanë paralajmëruar se dridhja e tokës pranë Busherit mund të shkaktojë një katastrofë të llojit Fukushima.
The Iranians discounted that and said that's not of concern.
Iranianët se kanë bërë të madhe dhe kanë thënë se nuk është shqetësuese, por së fundmi ata kanë zhvendosur lëndën ndjekësen nga reaktori dhe ku e kanë ruajtur, unë nuk e di. Kjo ka qenë problem në Fukushima, ku lënda ndjekëse ka qenë jashtë në zona të pakontrolluara mirë, thot Gary Sandquist, specialist në menaxhimin e mbeturinave radioaktive dhe në vlerësimin e rrezikut. Në vitin 2001, Japonia është goditur nga një tërmet me fuqi prej 9.0 shkallës të Richterit, i cili është pasuar me tsunami masiv. Fatkeqësia ka shkaktuar dëme të mëdha në centralin bërthamor Fukushima që kanë rezultuar me rrjedhje radioaktive. Po që se një fatkeqësi e tillë do të ndodhte pranë Busherit, dëmet në Gjirin Persik do të ishin të pakrahasueshme, thot Sandquist. Në një shkrim në New York Times, ai ka shfaqur nevojën për rishikim urgjent të gjitha centraleve bërthamore kudo që ato ndodhen, por për gatishmërinë e Iranit në këtë drejtim shprehet.
You know, the Iranian society is so closed.
Shoqëria e Iranit është shumë e mbyllur. Zyrtarët iranian gjithmonë thonë se përgjigja e tyre është adekuate, por edhe Japonia tani pranon se objektet e saj nuk i kanë plotësuar të gjitha kushtet për të mbrojtur popullin në Fukushima. Sandquist thotë se është i shqetësuar edhe me deklaratat e tanishme të Iranit se tërmeti së martës nuk ka shkaktuar dëme në reaktor.
So it's hard to say. I have no, you know, real significant knowledge.
Është e vështirë të thuhet, nuk kam njohuri se çfarë ka ndodhur. Irani fshesh shumicën e operacioneve të tij dhe nuk lejon qasjen e inspektorëve ndërkombëtar. Andaj pse do ta pranonte nëse ka ndodhur diçka më e madhe, shprehet Sandquist. Republika Islamike prej kohësh zhvillon aktivitete të fshehta bërthamore. Perëndimi druan se ajo synon krijimin e armës atomike, andaj edhe ka miratuar një varg sanksionesh kundër saj. Teherani zyrtar hedh poshtë akuzat, duke thënë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara debaton për gjykatën e Hagës. Artes nga Kosova quajnë idejnë për film të Emir Kusturicës si pamflet politik. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Veriut vihen në gjendje gatishmërie. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.